ประธานคณะกรรมการของสหภาพยุโรปหรือ EU นายจองคลอดยุงเคอร์กล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลกรีซจะนำเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจให้ EU ได้พิจารณาภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแผนดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่ EU กำหนดไว้ก่อนจะปล่อยเงินกู้งวดต่อไปให้กรีซนะคะคาดว่าบรรดารัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ19ชาติภาคีในเขตเงินยูโรจะต้องมีการประชุมกันหลายรอบเพื่อตัดสินใจว่าจะปล่อยเงินกู้จำนวนนี้ให้กรีซหรือไม่ในอีกด้านหนึ่งผู้บริหารบริษัทซิโนเพคของจีนกล่าวว่าโรงเก็บน้ำมันของจีนทั้งทางยุทธศาสตร์และการค้าใกล้จะเต็มแล้วจีนเป็นประเทศผู้นำรายหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันแต่ถ้าโรงเก็บน้ำมันใกล้จะเต็มก็หมายความว่าจีนจะซื้อน้ำมันน้อยลงนะคะขณะเดียวกันบรรยากาศทางเศรษฐกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศสดูจะสดใสขึ้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าผลกระทบต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยรวมจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนักนักวิเคราะห์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและของโอเปกซึ่งเป็นองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมประมาณว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกเวลานี้ต่ำกว่าอุปทานโดยเฉลี่ยมากกว่า1,500,000บาร์เรลต่อวันและไม่คิดว่าตลาดจะปรับดุลได้จนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปีนี้นะคะและคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้จักซอสมะเขือเทศยี่ห้อ Heinz หรือแคชชัปยี่ห้อ Heinz นะคะ Heinz เป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารของสหรัฐและเมื่อวันพุธ Heinz ประกาศซื้อ Kraft Foods ในราคา 45,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์การรวมตัวของธุรกิจในสหรัฐให้ความเห็นว่าผู้บริหารธุรกิจระดับสูงมีความเชื่อมั่นในอนาคตของเศรษฐกิจมากขึ้นในเวลานี้จึงได้เห็นข้อตกลงการรวมตัวทางธุรกิจมากขึ้นด้วยค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งสหรัฐติดอันดับเกือบโลในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องนโยบายการจ้างงานแรงงานอพยพมีฝีมือหรือแรงงานต่างชาติที่มีฝีมือนะคะรายงานของ Business Roundtable ที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธจัดอันดับสหรัฐไว้ที่9จากจำนวน10ประเทศซึ่งรวมทั้งเยอรมนีออสเตรเลียฮ่องกงฝรั่งเศสและแคนาดาในขณะที่ญี่ปุ่นติดอันดับสุดท้ายปัญหามาจากข้อจำกัดงานสำหรับแรงงานมีฝีมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาพิเศษอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำทางธุรกิจในสหรัฐร้องทุกข์มานานแล้วว่าหาคนมาทำงานไม่ได้ในขณะที่กลุ่มที่คัดค้านการว่าจ้างแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างชาติให้เหตุผลว่ามีแรงงานมีฝีมือที่เป็นพลเมืองสหรัฐมากพอนอกจากนี้การจ้างงานแรงงานจากต่างประเทศยังเป็นการกดค่าแรงงานในประเทศด้วยค่ะกฎหมายของสหรัฐจำกัดจำนวนวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติและนักศึกษาปริญญาโทเอกไว้ที่ 85,000 คนต่อปีนะคะในขณะที่เมื่อปีค.ศ.2014หรือปีที่แล้วนายจ้างในสหรัฐยื่นใบขอวีซ่าให้รัฐบาลพิจารณาสำหรับแรงงานจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 172,000 รายด้วยกันค่ะสุดท้ายในวันนี้นะคะMira Winery อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นผู้ผลิตเหล้าองุ่นปีละหลายพันหีบแต่ผู้บริหารของ Mira Winery มีบ้านอยู่ที่เมืองชาร์ลสตันในรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งฝั่งตะวันออกของสหรัฐผู้บริหารคนนี้อยากจะทดลองนะคะว่าถ้าแช่ขวดเหล้าองุ่นในน้ำทะเลเป็นเวลานานรสชาติจะอร่อยเหมือนอย่างเหล้าองุ่นที่ได้ค้นพบจากเรือที่จมลงก้นทะเลในสมัยโบราณหรือไม่แต่ในสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานการควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบของรัฐบาลสหรัฐมีคำแนะนำออกมาว่าขวดเหล้าองุ่นที่แช่ในน้ำทะเลเป็นเวลานานอาจจะมีการปนเปื้อนจากน้ำทะเลหรือจุกของขวดเหล้านั้นอาจเสื่อมปล่อยให้น้ำทะเลเข้าขวดหรือมีเชื้อโรคเกาะติดอยู่ที่จุกและเมื่อเปิดขวดออกมาเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะเข้าไปในขวดได้เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มนะคะ ส่วนการปนเปื้อนที่อาจมีในทะเลนั้นทางสำนักงานของรัฐบาลบอกว่ามีตั้งแต่น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องไปจนถึงยาฆ่าแมลงผู้บริหารมิราวายนารีบอกว่าเขาได้เปิดขวดชิมรสไวน์ที่แช่น้ำทะเลแล้วปรากฏว่ารสชาติไม่เปลี่ยนแปลงและเขาก็ยังมีสุขภาพดีมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือเหล้าองุ่นมีความขุ่นเพราะขวดเคลื่อนย้ายไปมาขณะถูกแช่อยู่ในทะเลนะคะอย่างไรก็ตามใครที่สนใจอยากจะชิมเหล้าองุ่นจากมิราวายนารีตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้เพราะเจ้าของหรือทางบริษัทบอกว่าจะต้องรอข้อมูลจากอย.ของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นก่อนจะปล่อยเหล้านี้ออกมาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ